Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah. Sebagaimana biasa, kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pembahasan terakhir kita membicarakan tentang salah satu amalan yang mesti kita perhatikan dalam keseharian kita adalah lisan. Menjaga lisan ini termasuk sebuah perkara yang penting, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu perkataan pun melainkan telah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Maka satu perkara yang perlu kita jaga adalah lisan kita. Dan kaful lisan, menjaga lisan, ini termasuk sebuah amalan sebagaimana yang telah kita terangkan. Karena menahan diri dari satu perkara yang buruk, yang terlarang, yang diharamkan, ini termasuk salah satu bentuk amal, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ataupun pada pembahasan yang lalu, kita telah jelaskan bagaimana para salaf dahulu sungguh-sungguh dan mereka memperhatikan mengenai masalah lisan ini, sehingga mereka berbicara dan menasihati diri mereka sendiri akan bahaya lisan, seperti riwayat yang kita sampaikan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia memegang lisannya sendiri dan berkata, celaka kamu hai lisan, ucapkanlah yang baik, niscaya kamu beruntung, atau diamlah, niscaya kamu selamat, kalau tidak kamu pasti akan menyesal. Dan juga penuturan dari para salaf yang lainnya seperti Yunus bin Ubaid, dia mengatakan, tidak pernah aku melihat seseorang yang rusak lisannya, melainkan aku mendapati kerusakan itu pada seluruh amal perbuatannya. Tidaklah rusak perkataan seseorang, melainkan dapatku ketahui kerusakan pada seluruh amal perbuatannya. Jadi, lisan ini juga menjadi salah satu barometer amal perbuatan seseorang. Kita dapati orang-orang yang rusak lisannya, yang tidak dapat menjaga lisannya, maka dia juga tidak dapat menjaga sikap dan perilakunya. Bahkan kerusakan akhlak itu dapat terlihat dengan jelas pada kerusakan lisan. Maka dari itu, Nabi SAW senantiasa mengaitkan akhlak-akhlak yang buruk itu dengan keburukan lisan. Seperti Nabi mengatakan, al-mu'minu laysa bit-ta'an walal-la'an walal-fahish walal-badi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata keji dan suka berkata kotor. Empat akhlak yang buruk ini semuanya adalah hasil kejahatan lisan. Suka mencaci, suka mengumpat, suka melaknat, berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Ini semua adalah keburukan lisan. Dan ini adalah tanda atas buruknya akhlak seseorang. Maka dari itu, Salah satu cara meraih akhlak yang mulia adalah menjaga lisan. Orang yang lurus lisannya, orang yang dapat mengendalikan lisannya, orang yang baik kata-katanya, orang yang dapat mengendalikan lisannya adalah orang yang baik akhlaknya. Ini adalah modal yang berharga untuk meraih akhlak yang mulia. Modal yang paling berharga dalam meraih akhlak yang mulia adalah lisan. Oleh karena itu, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-fam. Ya, salah satunya adalah al-fam, yaitu mulut. Aktaru ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan, yaitu kejahatan lisan. Ini adalah perkara yang paling banyak menyungkurkan anak-anak Adam ke dalam jurang neraka. Maka jagalah lisan kita di dalam keseharian kita. Hendaknya kita dapat mengendalikan lisan dan mengatakan kata-kata yang baik, atau kita lebih memilih diam. Para pemirsa dan para pendengar TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, lisan bisa membawa petaka dan bencana. Dan ketahuilah bahwa lisan seseorang itu membawa dua malapetaka. Jika manusia selamat dari malapetaka yang satu, belum tentu dia selamat dari malapetaka yang lain. Dan malapetaka lisan itu adalah malapetaka bicara dan malapetaka diam. Boleh jadi salah satu dari keduanya lebih besar bahayanya daripada yang lain. Orang yang diam terhadap kebenaran adalah syaitan bisu. Syaitanun akhras. Adapun orang yang berucap dengan kata-kata yang batil, orang yang berkata dengan kata-kata yang batil, menggunakan lisannya untuk kata-kata yang mungkar, dosa dan maksiat, itu adalah syaitanun natiq, yaitu syaitan yang berkata-kata. Jadi lisan ini membawa dua petaka, petaka bicara dan petaka diam. Nah, orang yang selamat adalah orang yang dapat menempatkan lisan ini pada tempatnya. Dia berbicara ketika dia harus bicara. Dan ketika dia berbicara, bicaranya adalah emas. Ya, bicaranya adalah permata. Bicaranya adalah berlian. Kalau dia diam, maka diamnya adalah emas. Nah, inilah orang yang selamat dari petaka lisan. Kebanyakan manusia menyimpang karena dua jenis petaka ini. Dan orang yang bijak adalah orang yang menjaga lisannya dari ucapan yang batil serta menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia memilih dia berkata-kata yang baik atau dia memilih diam. Nah, ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan setinggi gunung. Namun ia dapati lisannya telah menghancurkan semua itu. Lisannya telah menghapus semua kebaikan-kebaikannya itu. Dan ada pula yang datang dengan membawa keburukan setinggi gunung. Namun ia dapati lisannya telah merubuhkan semua itu. Karena dia gunakan lisan itu untuk berzikir, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, berilah aku nasihat. Berilah aku nasihat dan jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Itu nasihat yang singkat, padat dan tepat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, dan Nabi dianugerahi jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat, padat dan tepat. Nabi mengatakan, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi. Jika engkau mengerjakan salat, berdiri mengerjakan salat, maka kerjakanlah seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Seakan-akan itu adalah salat pamungkas, salat terakhir yang kamu kerjakan. Wala takallam bikalamin ta'tadziru min. Dan janganlah engkau berbicara yang membuat engkau minta maaf karenanya, yang memaksa kamu untuk minta maaf setelah kamu mengucapkan kata-kata itu. Betapa sering kita mengucapkan satu kalimat yang sudah keluar dan tidak bisa ditarik lagi, dan kita menyesalinya, dan kita harus minta maaf kepada orang lain karena ternyata kata-kata itu menyakiti dan menyinggung perasaannya, atau kata-kata itu adalah kata-kata yang batil sehingga kita harus menarik kembali ucapan kita, atau kata-kata itulah kata-kata yang membawa kemarahan manusia, membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita harus bertaubat dan kita harus minta maaf kepada manusia. Maka Nabi mengatakan kepadanya, wasiat yang kedua adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu berbicara dengan satu pembicaraan, mengucapkan satu perkataan yang kamu harus meminta maaf karena ucapan tersebut. Karena ucapan yang sudah lepas itu tidak akan bisa ditarik kembali. Sekali terucap, maka dia akan tercatat dalam buku catatan yang kita adalah penulisnya dan pengarangnya. Lisan kita yang menjadi penanya. Lisan kita yang menjadi alat tulisnya. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'as amma fi aydin nas. Singkirkanlah rasa tamakmu, ya, kerakusanmu, keinginanmu yang besar terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Yaitu bersikap zuhudlah dan qanaahlah menerima apa yang Allah berikan kepadamu, dan zuhudlah, janganlah engkau tamak ya terhadap apa-apa yang ada di tangan orang lain. Itu tiga wasiat yang Nabi berikan kepadanya. Dan salah satunya adalah perintah untuk menjaga lisan. Perintah untuk mengendalikan lisan. Hati-hati dengan lisanmu. Maka pepatah kita mengatakan, mulutmu harimaumu. Berapa banyak orang-orang yang karena lisannya dia akhirnya berujung di balik jeruji besi, yaitu dia masuk penjara karena ya lisannya yang tidak dapat dikendalikannya. Maka berhati-hatilah dengan keburukan lisan. Ya, memang lidah tidak bertulang, tetapi dia adalah anggota badan yang paling sulit untuk dikendalikan. Dia adalah anggota tubuh yang paling sulit untuk ditundukkan dan ditaklukkan. Seorang bisa menaklukkan hawa nafsunya, seorang bisa menaklukkan tangan dan kakinya, seorang bisa menundukkan pandangan matanya, menutup telinganya, tapi dia tidak dapat dan tidak kuasa untuk menundukkan lisannya sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya kalah, jatuh, bertekuk lutut karena kejahatan lisannya, karena keburukan lisannya. Nah, ini ada tiga wasiat yang sangat berharga. Apabila seorang hamba melaksanakan ketiga wasiat ini, niscaya dia akan menjadi orang yang paling beruntung. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga memberikan pesan dan wasiat kepada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Ia bertanya, wahai Rasulullah, man najat? Apa itu selamat? Bagaimana cara meraih keselamatan? Maka Nabi SAW menjawab, amsik alaika lisanak, wal yasaka baituk, wabki ala khati'atik. Jagalah olehmu lisanmu, tetaplah di rumahmu, betahlah kamu di rumahmu, atau merasa lapang di rumah sendiri, lapanglah kamu di rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Jadi salah satu cara dan faktor keselamatan adalah menjaga lisan. Amsik alaika lisanak, jagalah olehmu lisanmu. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, man somata najah, barang siapa yang memilih lebih banyak diam, maka dia akan selamat. Karena manusia ini semakin banyak bicaranya, semakin banyak salahnya. Kecuali bicara yang didasari ilmu, bicara yang didasari atas kebaikan, ada manfaat dan ada kebaikan di balik itu. Banyak perkataan kita adalah perkataan yang sia-sia. Banyak di antara perkataan kita perkataan yang mendatangkan dosa. Banyak perkataan yang justru membawa murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak perkataan yang justru berujung kepada irtidat, yaitu murtadnya seseorang dari agama. Wal iyadu billah. Jadi bencana lisan ini bencana yang luar biasa besarnya. Bukan hanya di akhirat yang sudah pasti akan dia dapatkan balasannya, bahkan di dunia. Ya, bencana lisan ini bisa dibayar tunai ya, oleh pelakunya di dunia. Artinya dia merasakan akibat buruknya di dunia, disegerakan balasannya di dunia. Berapa banyak bala yang turun, ya, akibat lisan yang terpeleset. Seseorang mungkin tidak terpeleset kakinya, ya, karena dia berhati-hati, awas. Dia menggunakan matanya untuk, ya, menjaga langkahnya, mengawasi langkahnya, sehingga dia tidak tersandung dan terpeleset. Namun, lisan ini tidak bisa diawasi oleh mata kita, tidak bisa diawasi oleh telinga kita. Yang mengawasi lisan itu adalah hati kita. Ya, apabila hati tidak dapat mengendalikan lisan ini, maka lisan akan merusak, ya, seseorang, akan menghancurkan seseorang. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa suatu hari Al-Kisai, yaitu pakar, ya, seorang ulama, pakar nahu dan ahli qiraat, berkumpul bersama Al-Yazidi, ya, juga ahli nahu, ya, dan qiraat di hadapan Harun Al-Rashid, Khalifah Amirul Mukminin. Lantas tibalah waktu salat, yaitu salat maghrib. Hadirin pun mempersilakan Al-Kisai maju mengimami salat. Maju mengimami salat. Tatkala membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayuhal kafirun, Al-Kisai keliru membacanya. Al-Kisai keliru membacanya. Ya, tentunya ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Kelupaan itu adalah sifat manusia. Lupa adalah sifat manusia, salah adalah sifat dasar manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Salah, keliru, lupa, lalai, lengah, ini adalah sifat manusia, sifat dasar manusia. Nah, itu terjadi pada Al-Kisai. Dia salah membaca surat Al-Kafirun. Surat yang mungkin semua orang menghafalnya, sering dibaca. Namun demikianlah Al-Kisai keliru membacanya. Maka seusai sholat, Al-Yazidi menyelutuk, ya, menyindir. Inilah, kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu diucapkan, tapi lisan mendahuluinya. Lisan mendahului apa yang ada di dalam benak kita. Kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang ucapan itu tidak pantas kita ucapkan. Tapi lisan mendahului akal. Lisan lebih dulu bereaksi, lisan lebih dulu berbuat sebelum akal memerintahkannya. Sebelum akal mengolah apakah itu baik atau buruk. Maka coba perhatikan berapa persen dari ucapan kita sehari semalam yang betul-betul kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Berapa persen? Mungkin sangat sedikit. Kebanyakan ucapan-ucapan yang keluar itu tanpa diolah oleh akal sehat kita. Ya, kita katakan akal kita. Maka banyak ucapan-ucapan yang baru diketahui keburukannya setelah kita ucapkan. Ya, setelah kita lontarkan ucapan itu. Maka Al-Yazidi nyelutuk dia. Dia menyindir. Dia mengatakan, seorang qori terkenal bisa di kota Kufah bisa keliru membaca Al-Kafirun. Ya, jadi sindiran ini. Masa seorang ahli qiraat sekelas Al-Kisai bisa salah, ya, di kota Kufah bisa keliru, salah membaca surat Al-Kafirun, surat yang mungkin dihafal oleh anak-anak, anak-anak kecil, ya, anak-anak TK, bahkan playgroup hafal surat Al-Kafirun, ya, tidak salah membaca surat Al-Kafirun. Nah, ini imam besar Al-Kisai, ahli qiraat, bahkan ahli nahu bisa keliru membaca Al-Kafirun. Nah, selang beberapa waktu tibalah waktu salat berikutnya, yaitu salat Isya. Dan kali ini hadirin pun mempersilakan Al-Yazidi untuk mengimami salat. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah, ia keliru membacanya. Ya, ia keliru membacanya. Al-Fatihah. Nah, demikianlah. Ya, ini adalah balasan kontan, ya, pada orang-orang yang tidak dapat menjaga lisannya. Ya. Nah, menyindir orang kadang-kadang, ya, itu kata-kata yang tidak perlu kita ucapkan. Namun lisan ini lebih banyak usilnya, ya, dia berbicara, dia bergerak, dia bereaksi tanpa kita pikirkan lebih dahulu. Maka dikatakanlah dalam sebuah syair, ihfaz lisanaka la takul fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Jagalah lisanmu, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berkata-kata. hingga engkau tertimpa bala karena ucapan itu. Sungguh, ya, bala itu bisa turun, ya, disebabkan karena ucapan lisan, disebabkan karena kejahatan lisan. Bala itu bisa turun, muwakkalun bil mantiqi, ya, disebabkan karena kejahatan dan keburukan lisan kita. Nah, jadi itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa petaka lisan ini bisa diturunkan balasannya secara kontan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Akan tetapi itulah dia kelemahan manusia. Banyak manusia-manusia yang bisa zuhud, ya, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga pendengarannya, bisa menjaga tangan dan kakinya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, dia tidak kuasa untuk menjaga lisannya. Ya. Maka di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang masuk neraka karena ucapan yang remeh. Mungkin ini dipandang remeh oleh orang yang mengucapkannya, tapi ternyata ini adalah perkara yang sangat besar, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapannya Allah tidak akan mengampunimu, atau ucapannya kamu tidak akan masuk surga. Nah, ini kata-kata yang mungkin sebahagian kita pernah mengucapkannya. Kalau kita pernah mengucapkannya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaflah kepada orang yang kita lontarkan ucapan ini kepadanya. Ya, ini adalah kata-kata yang sangat berbahaya. Sungguh tragis nasib seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara ucapan tersebut. Ya, ucapan Allah tidak mengampunimu, Allah tidak masukkanmu ke dalam sorga, kamu pasti masuk neraka, dan ucapan-ucapan sejenisnya. Mungkin dia bukanlah orang yang malas ibadah, bukan pula orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bukanlah dia orang yang suka berbuat maksiat. Ia melakukan semua itu. Dia mengerjakan ibadah, dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dan dia adalah orang yang tidak suka berbuat dosa. Ya, tapi gara-gara lisannya itu, ya, gara-gara ucapan itu, dia tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Damdam bin Jauz al-Yamami bercerita bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepadaku, "Hai Yamami, janganlah sekali-kali engkau berkata kepada seseorang, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu,' atau 'Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selamanya.'" Maka Damdam mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, sungguh itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh seseorang dari kami, salah seorang dari kami, kepada saudaranya atau kepada temannya ketika dia marah, jengkel, kesel, bete. Maka kadang-kadang terlontarlah ucapan itu." Maka Abu Hurairah mengatakan kepadanya, "Jangan sekali-kali kamu ucapkan kata-kata itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kana fi Bani Israil rajulani.' Dahulu kala ada dua orang laki-laki yang bersaudara, ya, di kalangan Bani Israil. 'Kana ahaduhuma mujtahidan fil ibadah wa kana al-akhar musrifan ala nafsih.' Salah satu di antara keduanya adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah, mujtahidan fil ibadah, yaitu orang yang rajin ibadah, ahli ibadah. Dan wa kana al-akhar musrifan ala nafsih. Adapun yang saudaranya ataupun yang lain, musrifan ala nafsih, suka menganiaya dan menzalimi dirinya sendiri, yaitu suka buat dosa. Fa kana mutaakhiyaini. Dan kedua laki-laki ini adalah bersaudara. Dekat hubungannya. Ya, ada hubungan persaudaraan antara keduanya. Fakana al-mustahid la yazalu yara al-akhar ala dhanb. Yang ahli ibadah ini selalu melihat saudaranya itu berbuat dosa. Fayaqul, dan setiap kali dia lihat saudaranya itu berbuat dosa, dia selalu menasihatinya. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia mengatakan kepada saudaranya, "Ya hadza aqsir." Hai saudaraku, Hai fulan, aksir, berhentilah. Ya, berhentilah buat dosa. Fayaqul, maka saudaranya itu mengatakan, saudaranya itu membalas perkataannya dengan mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan urusanku dengan Rabbku. Abu Ista alayya raqiban, apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Apakah engkau dihadirkan untuk mengawasiku, memata-mataiku, mengawasi gerak-gerikku? Qal, maka demikianlah keadaannya hingga satu ketika ila an ra'ahu yauman ala dhanbin ista'zamahu, sampai ketika satu ketika dia lihat saudaranya itu melakukan dosa yang besar, ya, dosa yang dipandang besar dan tidak bisa ditolerir lagi. Maka dia berkata kepada saudaranya, wahai haq, aqsir, aqsir, celaka kamu, berhenti kamu buat dosa. Maka saudaranya itu tetap membalasnya dengan mengatakan, khallini wa rabbi, abu ista alaiya raqiban, biarkan urusanku dengan Tuhanku, dengan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Demikian balasan jawaban dari saudaranya itu. Qal, faqal, maka hilanglah kesabarannya. Nah, inilah bahaya kita hilang kesabaran. Maka dari itu sabar itu tanpa batas, jangan sampai hilang kesabaran. Karena kalau kita hilang kesabaran berbahaya. Salah satu bahayanya adalah kita tidak dapat mengontrol kata-kata kita. Kita tidak dapat mengendalikan kata-kata kita. Orang ini hilang kesabarannya, yang ahli ibadah ini, ya, hilang kesabarannya terhadap saudaranya itu. Dia marah, dia jengkel, dia kesal. Dia pun berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia mengatakan, la yudkhilakallahul jannah abadan, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam sorga selama-lamanya. Ya, maka faba'asallahu ilaihi ma malakan faqabadu arwahahuma wajtama'a. Maka singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat kepada keduanya dan mencabut ruh keduanya, yaitu keduanya sampai pada ajalnya. Nah, kemudian bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya dipertemukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lil mudhnib, Allah berkata kepada orang yang buat dosa tadi, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah dan masuklah ke dalam sorga dengan rahmatku. Allah berkata kepada orang yang buat dosa tadi, pergi dan masuklah ke dalam sorga dengan rahmatku. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Ya, di samping itu dia adalah seorang muwahhid. Dia adalah seorang yang bertauhid. Dan dosa-dosanya itu, aniayanya, zalimnya dia terhadap dirinya sendiri, itu adalah dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan Allah. Allah mengampuninya. Ya, Allah menghapus dosanya. Ya, dia tidak punya hutang kezaliman dengan orang lain. Ya, dan dia tidak pernah, ya, berbuat syirik. Dia adalah seorang muwahhid, tapi dia, ya, sebagaimana manusia banyak buat dosa, tapi dosanya ini tidak berkaitan dengan orang lain. Ya, dia tetap menjaga hubungannya dengan manusia. Nah, Allah mengatakan kepadanya, ya, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah dan masuklah ke dalam sorga dengan rahmatku. Ya, karena kita masuk sorga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lil akhar, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada saudaranya yang ahli ibadah tadi, ya, apa kata Allah kepada orang yang ahli ibadah tadi yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, demi Allah kamu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Allah berkata kepadanya, gara-gara ucapan itu, gara-gara sepenggal kalimat itu, akunta bi aliman, akunta ala ma fi yadi khazinan, apakah engkau mengetahui apa yang menjadi keputusanku? Ya, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku, bahwa aku tidak mengampuni si fulan, aku tidak akan mengampuni si fulan, memaafkan si fulan? Apakah kamu tahu apa yang menjadi keputusanku? Akunta ala ma fi yadi khazinan, dan apakah engkau memiliki apa yang menjadi perbendaharaanku, apa yang aku siapkan? Apakah surga dan neraka itu punyamu hingga kamu bebas mengatakan orang ini masuk surga, orang itu masuk neraka tanpa ilmu, ya, tanpa keterangan, tanpa burhan, tanpa dalil. Ya, maka ternyata dosa yang dilakukan oleh si ahli ibadah ini lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahannya ini kesalahan yang fatal. Karena ini adalah kesalahan di dalam bab akidah. Ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ditetapkan bahwa tidak boleh menetapkan seseorang di surga atau di neraka kecuali berdasarkan wahyu. Ada keterangannya, yaitu mengatakan kepada orang tertentu. Ya, beda kalau kita menetapkannya secara umum. Ya, misalnya pelaku maksiat tempatnya di neraka, tanpa menunjuk, menetapkan, menentukan orang tertentu bahwa dia masuk neraka atau dia masuk surga, tanpa keterangan yang jelas, ada dalil yang jelas, sahih dari syariat. Kita menetapkan Abu Bakar As-Siddiq dalam surga karena ada dalilnya. Kita menetapkan Umar, Utsman, Ali dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga di dalam surga karena ada dalilnya. Demikian juga kita mengatakan Bilal bin Rabah di dalam surga karena ada dalilnya. Ya. Adapun orang-orang yang tidak disebutkan di dalam dalil, ya, maka kita tidak boleh memastikannya. Sebagaimana kita memastikan Ukasyah bin Mihsan masuk surga tanpa hisab, itu berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu kita menetapkan seorang surga neraka, ya, tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh ahli ibadah itu ketika ia hilang kesabaran. Maka dari itu ini banyak ditanyakan, apakah ustaz, apakah sabar itu ada batasnya? Maka jawabannya jelas, sabar itu enggak ada batasnya. Karena kalau sabar itu berbatas, ya, sabar itu bisa habis, sabar itu bisa hilang, maka inilah kondisi yang sangat berbahaya. Karena ketika dia kehilangan kesabaran, maka setan yang menang. Karena setan juga tidak kalah kesabaran menyesatkan manusia. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk sabar dan jangan kalah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sabarlah kamu dan jangan kalah kesabaran dengan musuh-musuhmu yang juga sabar untuk menyesatkan dan untuk melumpuhkan dirimu, mengalahkan dirimu. Maka ini ternyata yang dilakukan oleh ahli ibadah itu. Dia kurang sabar, hilang kesabarannya, hingga terucaplah sesuatu kalimat yang itu merupakan kesalahan. Ya, di dalam bab akidah, itu adalah kesalahan di dalam bab yang penting di dalam agama. Yaitu dia telah memvonis seseorang dalam neraka, memvonis seseorang tidak dapat ampunan tanpa dalil. Jadi kesalahannya adalah kesalahan di dalam bab akidah. Tentunya lebih besar daripada kesalahan saudaranya yang hanya berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, mungkin dosa-dosa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang dilalaikannya, atau dosa-dosa yang itu berupa dia mendzalimi dirinya sendiri, ya, dia merusak dirinya sendiri dengan melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dosa orang ini lebih besar. Yang kedua, dosa ahli ibadah ini lebih besar, ya, daripada saudaranya tadi, ya, karena dosa ini berkaitan dengan orang lain. Ya, bayangkan kalau ada orang yang berkata kepada kita karena dosa yang kita lakukan, padahal semua orang berdosa, sama-sama berdosa. Ada orang yang berkata kepada kita, Fulan, kamu tidak dapat ampunan dari Allah. Fulan, kamu pasti masuk neraka. Wah, ini apa yang terjadi? Ya, tentunya kita akan marah, tersinggung, ya. Itu pasti tersinggung berat itu, ya. Kalau ada orang yang menuduh kita, memvonis kita seperti itu, kita tidak akan terima. Bahkan kita tidak akan dapat melupakan kata-katanya itu. Ya, dia mengatakan kepada kita misalnya, Allah tidak akan mengampunimu. Kamu pasti masuk neraka. Ya, enggak ada kesempatan bagimu untuk masuk surga. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Wah, memangnya surga punya dia. Lalu dia bebas mengatakan orang ini masuk surga, masuk neraka tanpa dalil keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara ucapan yang sepele dan remeh ini, ya, yang dia pandang remeh, ternyata tidak remeh, tidak kecil. Dosanya besar. Ini dosa berkaitan dengan akidah, satu. Yang kedua, dosa ini berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain. yang memerlukan maaf dari orang lain, dari yang bersangkutan, dari orang yang mungkin sudah kita sakiti hatinya, yang sudah kita singgung perasaannya, yang mana ya ketajaman lisan untuk menyakiti seseorang itu lebih tajam daripada tajamnya pedang menyakiti, mencabik-cabik tubuhnya. Ya, mungkin dia tidak akan dapat lupakan itu. Mungkin dia juga tidak akan memaafkannya. Ya, tidak mudah untuk memaafkannya, apalagi tidak minta maaf di dunia, menunggu maaf di akhirat. Jangan harap kita dapat maaf di akhirat dari orang-orang yang kita zalimi. Mengapa? Karena di akhirat nanti, kalaupun dia maafkan, itu tidak menjadi amalnya. Karena sudah selesai masa beramal. Rugi dia memaafkan orang itu di akhirat. Dia enggak mau rugi. Apalagi di saat dia membutuhkan pahala orang lain dan ingin dosa-dosanya dipikulkan kepada orang lain. Ya, terutama orang-orang yang menzaliminya. Maka jangan harap kita dapat maaf nanti di akhirat dari orang-orang yang kita zalimi, kecuali kita minta maaf di dunia. Kita minta halal kepadanya di dunia. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata setelah ditimbang-timbang ternyata dosa ahli ibadah ini lebih besar daripada saudaranya yang buat dosa itu. Padahal itu cuma sepenggal kalimat. Padahal itu cuma sepotong kalimat, tapi sepotong kalimat inilah yang membuat dia tersungkur ke dalam api neraka. Ya, maka Allah berkata kepadanya, idhhabu bihi ilan nar, bawa dia ke neraka. Bawa dia ke neraka, ya. Seusai membawakan riwayat ini, Abu Hurairah mengatakan, fawalladhi nafsi biyadih, ya, demi Allah, ya, yang jiwaku berada di tangannya, sungguh, ya, laqad qala kalimatan aw baqat dunyahu akhiratah. Sungguh orang itu telah mengucapkan satu kalimat, laqad qala kalimatan aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Sungguh ia telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Gara-gara ucapan itu, dia hancurkan dunia dan akhiratnya. Dunia yang dihancurkan adalah dia putus hubungan tali silaturahim dengan saudaranya itu. Hancur dunianya. Ya. Kemudian di akhirat hancur, ya, akhiratnya juga, yaitu amal yang dia lakukan itu menjadi sia-sia gara-gara kejahatan lisan ini, ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan di akhir wasiat beliau kepada Mu'az bin Jabal, yang waktu itu bertanya tentang perkara yang memasukkan, yang perkara-perkara yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Nabi mengatakan di akhir wasiat tersebut, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, maukah aku beritahu kunci dari semua itu, kunci untuk masuk ke dalam surga itu, setelah kamu mengamalkan amalan itu semuanya, yang wajib maupun yang sunnah, ya, solat lima waktu, syahadat, ya, kemudian yang sunat-sunat juga, solat malam, solat sunnah, puasa sunnah, ya, selain puasa wajib, ya, sedekah dan lain sebagainya. Maukah aku beritahu kunci dari semua itu yang membuat semua itu menjadi berarti? Ya, maka Mu'az pun menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya seraya berkata, kuffa alaika hadha, jaga olehmu ini. Ini bisa menghancurkan segalanya. Jagalah ini. Maka Mu'az bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut? Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kami akan dituntut disebabkan apa yang telah kami ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubun nas al-afin nari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim." Sungguh malang ibumu karena kehilanganmu wahai Mu'az. Bukankah, ya, perkara yang paling banyak membuat manusia tersungkur di dalam api neraka pada wajahnya, ya, adalah ucapan lisannya. Itulah perkara yang membuat dia tersungkur, ya, ke dalam api neraka pada wajahnya, yaitu ucapan lisannya, ya, karena kejahatan lisannya, ya, karena kejahatan lisannya. Ya, maka dari itu para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah, jagalah lisan kita, jangan sampai, ya, kejahatan lisan ini menghanguskan dan membuyarkan semua yang sudah kita bangun. ya apa-apa yang sudah kita bangun dan sudah kita persiapkan, ya wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya salah satu amal yang mesti kita perhatikan sehari semalam adalah amal lisan, ya gerakan lisan kita, aktivitas lisan kita. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu wal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwatul Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Roja di manapun Anda berada, penjelasan dari panduan amal sehari semalam yaitu mengenai lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bahaya lisan tersebut dan dapat memanage ya lisan kita sehingga lisan kita tersebut tidak membawa kita ke dalam neraka. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, mungkin kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Nah, yang pertanyaan Ustaz dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada saat ini mungkin peran lisan hampir tergantikan dengan dominan tulisan Ustaz, karena kemudahan media yang sekarang hampir setiap orang bisa mengaksesnya. Nah, apakah bahaya lisan ini sama dengan bahaya tulisan pada zaman ini?
Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sekarang ini lisan sudah terwakili dengan jari jemari tangan, ya, yaitu lewat tulisan. Tulisan-tulisan yang mengandung apa yang sebenarnya ingin diucapkan oleh lisan, ya, itu mewakili apa yang sebenarnya akan digerakkan oleh lisan, yaitu tulisan tangan, terutama di media sosial, ya, ya, maka sekarang ini ada undang-undangnya, ya, berkaitan dengan ujaran yang yang mengandung keburukan, penghasutan dan sejenisnya, ya, penghasutan melalui tulisan. Ini sama dengan penghasutan dengan lisan. Ghibah di grup-grup media sosial itu sama dengan ghibah ketika kita bermajelis, ya, menggunakan lisan kita untuk berghibah ria. Ya, ketika di dalam satu grup itu dibicarakan, ya, salah seorang saudaranya, ya, itu sama dengan, ya, kita bermajelis di dalam satu majelis ghibah dan membicarakannya. Ya, apalagi kadang-kadang itu banyak mudaratnya di di grup-grup media sosial itu, ya, yang menggunakannya untuk sarana untuk membicarakan orang lain, ya, untuk menyudutkan orang lain, menyerang orang lain, penghujatan, penghinaan, dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang tidak layak untuk kita komentari, ya, orang-orang yang tidak baik untuk kita sebutkan dengan keburukan, yaitu para ulama, penuntut ilmu, para asatiz, dan lain sebagainya. Ya, tapi itu yang terjadi. Maka ini hati-hati, ya, kejahatan apa yang terjadi di media sosial itu adalah kejahatan yang sama seperti kejahatan yang dilakukan oleh lisan. Kalaulah kita tulis di media sosial menyerang seseorang dengan tulisan, ya, ya, dengan tulisan misalnya, wah, kamu tidak akan masuk surga misalnya, ya, kamu pasti masuk neraka, ya, bahkan mungkin tulisan kamu adalah kafir misalnya kepada seorang muslim, ya, atau kamu begini begitu, kita menjatuhkan vonis, ya, mengejas ataupun menghukumi seseorang melalui tulisan, itu sama kejahatannya dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Ya, makanya adalah fitnah bahwa kejahatan lisan itu sudah terwakili dengan kejahatan jari jemari tangan. Ya, luar biasa ini. Jadi, kalau dulu kejahatan lisan itu tertahan karena dia tidak akan bisa digunakan kalau tidak bertemu dengan orang-orang, hingga namimah itu disifati dengan masya'in binamim yamsi binamimah. Kenapa? Karena dia harus berjalan ke sana kemari untuk menggunakan lisannya menyebarkan namimah. Sekarang ini dia tidak perlu berjalan ke sana kemari. Dia cukup duduk manis di rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, di atas sofanya, ya, lalu dia mainkan jari-jemarinya untuk fitnah. Semua apa yang bisa dilakukan oleh lisan bisa dilakukan oleh jari jemari tangan di situ. Nah, jadi berhati-hati. Ya, apalagi pada masa sekarang ini, berapa banyak tulisan-tulisan ya di media sosial itu bisa berujung ke jeruji besi. Ya, karena itu ternyata mengandung penghasutan, mengandung kejahatan, mengandung ya kita katakan perkara yang dapat merusak dan mencemarkan nama baik orang lain, ya menyinggung perasaan orang lain. Maka hendaknya kita membatasi diri, ya. Dan ada baiknya grup-grup ini kalau tidak digunakan betul-betul digunakan untuk kebaikan, hendaknya ditinggalkan. Ya. Kecuali memang betul-betul digunakan untuk kebaikan. Nah, grup-grup yang biasanya awalnya itu untuk kebaikan lama-lama menyimpang. Ya, ketika ada satu dua memulai ya pembicaraan yang sia-sia, ya, maka coba lihat apa yang terjadi. Ya, grup yang awalnya itu membicarakan ilmu lama-lama membicarakan riba, lama-lama membicarakan penguasa, lama-lama membicarakan saudaranya, ya lama-lama jatuh dalam fiqhul waqi', ya isu-isu, fitnah dan lain sebagainya, berita-berita, mengolah berita-berita yang tidak ada manfaatnya di dalam agama, dan pada akhirnya mereka jatuh dalam banyak keburukan, ya, dari satu saluran dia menuai banyak dosa. Maka dari itu, ya kalau grup itu memang betul-betul tidak digunakan untuk kebaikan, lebih baik tinggalkan. Ya, lebih baik hapus. Ya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Kadang-kadang syubhatnya dari syaitan, awalnya ini untuk nasihat. Ustaz, ini untuk nasihat, untuk belajar, untuk saling tanasuh. Tapi, coba lihat bagaimana syaitan menggelincirkan seorang dari perkara yang kelihatannya baik, ya, perkara yang awalnya baik, akan tapi berujung kepada keburukan. Ya, syaitan rela membuka 99 pintu seolah-olah baik untuk menyesatkan anak Adam dari satu pintu keburukan. Tapi satu pintu keburukan ini cukup untuk menggelincirkannya ke dalam api neraka. Karena syaitan itu sudah sangat pakar dan piawai untuk menjebak manusia yang banyaknya itu lugu dan tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak tahu bagaimana sabarnya musuhnya itu, bagaimana tipu daya dan makar besar dari musuhnya itu untuk menyesatkan dirinya, untuk menggelincirkan dirinya, datang dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah, ya, makar yang sangat hebat. Dia masuk ke dalam tubuh kita, mengalir secepat aliran darah dalam tubuh kita, ya, hingga orang itu berbuat dosa tiba-tiba saja, tahu-tahu saja dia sudah buat dosa tanpa terpikir oleh akal pikiran, oleh akalnya, oleh apa namanya pikirannya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Jadi nasihat kita kepada para jemaah, para ikhwah, ya berhati-hatilah menggunakan media sosial, gunakanlah ya sebaik-baiknya untuk kepentingan ya akhirat kita, ya, dan jangan diselewengkan, karena mengawal itu lebih berat ya daripada mengawali. Mengawal itu lebih berat daripada mengawali. Mengawali itu ya kita mulai untuk kebaikan, yaitu mudah. Kita kumpul-kumpul, nah ini adalah ajang kita untuk saling bernasehat, itu mungkin mudah berkumpul di situ. Tapi mengawalnya, ya, ke depannya itu yang berat, ya, mengawal itu lebih berat daripada memulai. Maka dari itu berhati-hatilah, ya, jangan menyimpang dari tujuan awal kita. Misalnya kita membuat grup untuk nasehat, ya jangan menyimpang darinya. Nah, kalau sudah menyimpang darinya, kembalilah. Ya, dan kalau tidak bisa dikembalikan kepada tujuan awal, maka bubarkanlah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu mudarat grup-grup ini karena sudah terlalu banyak adalah menghabiskan waktu, menyita perhatian. Jadi perhatiannya tertuju kepada ya smartphone itu. Ya, hingga manusia sekarang ini sudah memang betul-betul masuk kotak. Artinya masuk kotak, enggak bisa lepas dari empat persegi itu. Kalau tidak gadget, handphone, kalau tidak handphone, laptop, kalau tidak laptop, ya itu yang segi empat itu. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang dapat menggunakan ya media-media ini untuk kebaikan, ya, dan kita selamat dari keburukannya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali dari yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk para pendengar ataupun pemirsa yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ya, kami tunggu. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Salam. Rival di Tarakan.
Pak Rival, silakan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Barakallahu. Pertanyaannya tentang kalau orang mengkalimi kita, kemudian kita berusaha untuk menjaga lisan untuk tidak membalasnya dengan mencela, tapi hati apa namanya terasa terganggu, sholat tidak khusyuk. Ini bagaimana kiat-kiatnya supaya ini bisa hilang? Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Rival. Bapak Rival yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan rahmat-Nya kepada Bapak di sana dan kepada para kaum muslimin yang berada di sana. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dan ini adalah satu kenyataan yang sering kita alami, yaitu seorang yang tersinggung hatinya karena ucapan yang begitu mengusik perasaannya, ya, yang menyakiti perasaannya sehingga ini terbawa, ya, dalam kehidupannya. Tidak bisa tidur, ibadah terganggu karena ucapan itu begitu menyesakkan hati, menyesakkan dada dan menyakitkan hati. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan diri dari semua ini? Ya, yang pertama adalah itu kita harus yakini, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa itu adalah was-was syaitan. Ya, syaitan yang menghembuskan dan membesarkan kata-kata yang menyakitkan hati kita itu di dalam hati kita sehingga menjadi perhatian kita, ya, yang sehingga menjadi satu yang terus ada dalam pikiran kita. Ini adalah was-was dari syaitan, ya, bisikan buruk dari syaitan yang perlu kita tepis dengan berlindung kepada Allah dari gangguannya. Maka yang pertama, berlindunglah kepada Allah dari was-was syaitan. Ya, ketahuilah bahwa itu adalah was-was dari syaitan yang terus membisikkan kalimat itu hingga terngiang-ngiang terus dalam hati kita. Padahal ucapan itu sudah lepas, ya, dan ucapan itu menjadi keburukan bagi orang yang mengucapkannya dan bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ya. Maka ingatlah, ya, kebaikan yang kita dapatkan yaitu apa? Kita akan disertai dan didampingi oleh malaikat. Ketika seorang hamba dihina, dicela, dicaci, dimaki, kemudian dia diam, dia tidak membalasnya, ya, dengan cacian yang serupa, maka malaikat akan membelanya, ya, malaikat akan melindunginya. Seperti kemarin kita, hari Senin siang kemarin, kita membahas tentang panduan ensiklopedia akhlak salaf, bagaimana malu terhadap malaikat, ya. Ya, bagaimana malaikat itu pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, sedang bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba ada seorang yang datang dan mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi Abu Bakar bersama Nabi dan para sahabat yang lainnya. Dapat kita bayangkan seseorang yang dicaci, ya, dihina di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya. Ini pasti, ya, enggak akan ada yang tahan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam tidak membalasnya. Ya, Abu Bakar diam dan tidak membalasnya. Ya, tapi orang ini tidak berhenti dari caciannya. Dia mencaci kembali Abu Bakar untuk yang kedua kalinya. Abu Bakar kembali diam dan tidak membalasnya. Itu di hadapan Nabi dan sahabat-sahabat. Dapat kita bayangkan itu bagaimana sabarnya Abu Bakar pada saat itu. Nah, pada kali yang ketiga, nah, disinilah dia, setiap manusia ada keterbatasan, ya. Ya, dia mencaci kembali Abu Bakar di hadapan Nabi dan para sahabat. Ya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, Abu Bakar membalasnya. Ya, Abu Bakar membalasnya. Nah, ketika mendengar Abu Bakar membalas ucapan orang itu, Nabi segera beranjak dari tempatnya. Nabi pergi. Nah, melihat Nabi pergi, Abu Bakar pun mengikuti Nabi, menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, ya, tadi ketika dia mencaciku, aku diam saja, engkau tetap di sini. Tapi ketika aku membalasnya, engkau pergi. Mengapa? Apa gerangan yang membuat engkau pergi? Maka Nabi menjelaskan kepada Abu Bakar tadi, ketika engkau dicaci dan engkau diam, malaikat membelamu, malaikat melindungimu, ya, malaikat menjagamu, memeliharamu, melindungimu, membelamu, ya. Tapi ketika engkau balas, para malaikat itu pergi, ya, meninggalkanmu. Dan aku tidak ingin ada di majelis yang malaikat pergi darinya. Maka Nabi pun beranjak pergi. Coba lihat, ya, pentingnya kita untuk mempertajam dan meningkatkan kesabaran kita, apalagi pada saat-saat seperti itu, ya. Dan kita dapat maklumi, ya, Abu Bakar As-Siddiq dicaci, dihina, dimaki di hadapan Nabi. Ya, itu mungkin kalau terjadi pada kita, ya, mungkin enggak tidak menunggu untuk yang ketiga kali. Ya, mungkin sekali dilakukan itu kepada kita, kita mungkin langsung marah dan membalasnya, karena ini cacian di hadapan orang yang mulia. Kalau seorang dicaci antara dia dan orang yang mencaci, mungkin dia dicaci 100 kali pun dia santai saja, ya. Tapi di hadapan orang banyak, apalagi orang itu orang-orang yang terpandang dan mulia, nah ini bisa sabar sampai 3 kali, ini luar biasa. Tapi coba lihat bagaimana akibatnya. Ya, malaikat lari, ya. Malaikat meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar membalasnya, ya. Ketika Abu Bakar membalas ucapan itu. Nah, maka Allah mengatakan la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara keburukan dan kebaikan. Enggak sama orang yang baik dengan orang yang jahat. Idfa billati hiya ahsan, tapi tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, ya, keburukan itu, singkirkanlah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang elegan, yang terhormat, tidak menjatuhkan harkat, martabat dan wibawa kita. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka orang yang sebelumnya mungkin marah-marah, benci, musuh dengan kita, berubah menjadi teman yang dekat. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang dapat melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Maka perlu kesabaran, Pak, di sini, ya. Nah, jawabannya adalah sabar dan ingat balasan di sisi Allah, dan ingat malaikat-malaikat yang senantiasa membela kita, mendampingi kita, bersama kita ketika kita, ya, tidak membalasnya, kita bersabar. Ingatlah semua itu, dan ingat juga balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Innamayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan, ya, tanpa hitungan. Nah, kita hibur diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita terima, dan ya, singkirkanlah was-was setan itu, berlindunglah kepada Allah dari was-was setan yang senantiasa mengobarkan, ya, keburukan, ya, di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya mungkin cukup satu pertanyaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kajian ini ataupun pembahasan ini pada kesempatan yang berikutnya, insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.